Podcast Literasi Digital.
Podcast Literasi Digital.
Siberkreasi.
Siberkreasi.
Halo.
Hai.
Teman-teman semua, ketemu lagi di Podcast Literasi Digital. Barengan sama India Arisa
dan juga Satya Yozi di sini.
Dan seperti biasa kita akan ngomongin ya tentang hal-hal yang berbau tentang informatika.
Betul. Terus digitalisasi juga Indonesia.
Technology.
Technology. Tapi aku tuh sekarang lagi sering ngerasain, kan ini juga tayang di YouTube-nya Siberkreasi dan juga podcast ya
di Spotify.
Spotify. Nah, tapi aku tuh pengen juga loh di kayak podcast-podcast lain gitu, kayak ada jingle awalnya gitu.
Oh, iya.
Literasi digital.
Dar.
Gitu. Kayak enak ya. Baru kita nongol gitu
oh,
kan.
Iya benar. Nanti boleh kita sih? Nanti kita edit belakangan bumpernya.
Iya, oke, kita mau post pro gitu,
gitu
repot
benar,
ya.
Benar ya. Nah, buat teman-teman semua, kita hari ini akan ngebahas tentang gimana sebuah bisnis digital bisa mendapatkan profit. Betul ya?
Benar. Yeah. Karena kalau misalkan kita ngebahas tentang era digital sekarang, kayaknya orang-orang udah jarang punya toko, pengen punya brand langsung aja online.
Betul.
Karena mempermudah juga, dan orang-orang juga sekarang kalau ini kalau belanja lebih sering datang ke toko atau online?
Online, karena biasanya aku bahkan belanjanya juga iseng, gak sadar. Ya kan, apalagi kalau kita lagi scroll-scroll salah satu platform sosial media, Tik.
Iya,
kan?
Tik apa nih?
Tik.
Nice
gitu.
Ya.
Atau apa? Nah, terus udah gitu kok kayaknya lagi lihat-lihat konten, apakah konten-konten joget atau mungkin
betul,
konten-konten edukatif, tiba-tiba kok ada check out.
Iya, sering terjadi juga pas scroll-scrollnya masuknya di live.
Iya.
Terus kayak ayo kakak 5 menit lagi jadi 30 ribu aja.
Betul.
Gitu.
Betul. Aduh kakak ini baru sold out ya, lipsticknya baru di swatch ya. Yang ini baru sold out, jadi sekarang udah di stock, silakan beli-beli ya.
Iya, etalase nomor 5.
Iya, ini udah habis ya, udah habis. Tiba-tiba ada yang komen, masih ada enggak? Masih ada, baru di stock. Jadi sebetulnya ada terus.
Jadi ada enggak sih sebetulnya itu ada limitnya enggak sih?
Iya.
Kan? Tapi
gitu,
kalau kita ngebahas hal itu memang ya itu membuktikan bahwa di era digital sekarang tuh kayaknya semua orang tuh udah larinya ke digital gitu. Mau bisnis, belanja, konsumsi apapun itu tuh semua udah di genggaman.
Betul,
gitu.
Jadi sekarang juga mungkin buat para produsen ya kan, buat kamu yang mungkin produksi suatu item, itu udah gak mungkin, jarang kayaknya ngiklan bikin kayak selebaran pamflet.
Betul.
Iya kan? Kayaknya,
meskipun masih ada, cuman kayaknya sekarang tuh orang ngerasa lebih efektif di digital. Gitu
jadi
ya,
apa-apa tinggal langsung diklik aja.
Betul.
Gitu, sesimpel misalnya aku lagi scroll-scroll Instagram, lagi lihat-lihat foto, tiba-tiba ada ads, aku langsung kayak klik now, terus udah gitu aku langsung nge-link ke salah satu, mana nih marketplace yang langganan aku.
Betul.
Misalnya apakah yang hijau, apakah yang orange, tiba-tiba kayaknya udah check out lagi aja.
Iya. Tahu-tahu kok banyak.
Betul,
gitu kan
ya. Nah sebetulnya juga battle dari marketplace ini, either kamu lebih suka yang hijau, yang orange, atau sekarang yang biru pink.
Betul.
Itu kan tergantung masing-masing dari kreativitas, gimana cara mengemas si jualannya via online. Tadi ada yang live-nya 24 hour lah.
Benar.
Ada yang fotonya dibikin semenarik mungkin.
Ada juga yang promonya yang gila-gilaan. Mm-mm. Gitu kan. Kayak mereka bikin harga satu kaos sejuta di diskon 200 ribu, padahal HPP-nya 300.
Betul,
gitu kan.
Betul ya. Kalau dulu mungkin kita ngebandingin harga itu kayak misalnya hari ini datang ke salah satu supermarket, besoknya gue ke supermarket B. Kalau sekarang tuh sebetulnya lo mau compare tuh tinggal langsung buka bolak-balik aja sih.
Sebenarnya iya, tinggal buka bolak-balik. Dan mungkin sekarang nih kita bakal ngebahas tentang ada satu platform yang bisa mempermudah kita untuk membandingkan hal-hal tersebut.
Betul.
Ini Arisa.
Karena bahkan untuk manual kita switch dari satu app ke app berikutnya aja tuh udah mager ya. Jadi pengennya ada gak sih bisa semuanya yang udah nge-provide dan udah nge-compare.
Betul.
Gitu ya. Jadi langsung aja kita akan panggilkan jeng-jeng-jeng-jeng.
Derak Dung Jess.
Wow. Ini beliau adalah CEO dan juga co-founder dari telunjuk.com. Dan juga bukan cuma telunjuk.com tapi ada juga kompas.co.id.
Betul.
Di sini udah ada Hanindya Narendrata atau biasa dipanggil Mas Drata.
Mas Drata, selamat
Halo,
datang.
Mas Satya, Mbak Indi.
Halo. Halo, gimana kabarnya Mas Drata?
Baik, sehat.
Baik ya?
Yes, gitu. Wey, ya. Gitu ya.
Iya.
Harus gitu gak sih?
Enggak
ya?
Pagi.
Siapa kita? Kita luar biasa.
Wow.
Gitu ya.
Jaya.
Beda. Oh banyak beda. Ya referensinya ya.
Jadi banyak yelnya ya.
Ada gitu posisinya juga beda-beda. Kalau ini bapak-bapak touring.
Iya, bapak-bapak touring.
Atau gak gini.
Gini. Nah kalau gini biasa anak mobil.
Atau server.
Server. Betul.
Gitu.
Nah kalau Mas Drata sendiri sebagai anak bola,
aduh.
Gimana posenya Mas?
puasanya gini aja.
Nah,
ya, sadar.
7-1
Iya, kan kalau ngegolin kan gitu kan kayak gini kan.
Oh iya. Terus sama adegan pelukan ya?
Iya, pelukan gitu kan selebrasi.
Padahal keringetan.
Nah, kalau gue main bola pas gue ngegolin gue selebrasinya gini kayak
Ada rambut ya?
Enggak ada, gaib, enggak ada yang bisa lihat.
Oke, Mas Data, sekarang lagi sibuk apa aja?
Wah, sibuknya sih ya enggak sibuk-sibuk amat. Cuman ya di rumah ada 3 anak, ya kan? Sama...
Masih mau menampung satu lagi gak? Ini bayi besar
juga.
Mas, binatang peliharaan belum?
Ini mah makannya banyak tapi jangan susah.
Ya, rugi-rugi mas, jangan.
Binatang ada kura-kura lebih kecil.
Nah, jangan. Ntar saya makan kura-kura yang bahaya, jangan ya. Gitu.
Ya, jadi di rumah ada 3 anak, istri masih 1, ya kan puji Tuhan.
Oh, berarti mau nambah? Karena enggak, masih, oh enggak.
Cukup,
sudah
cukup.
Satu,
sudah satu, ya. Iya, terus ya kalau sehari-hari senang olahraga, tadi disebut bola, tapi juga lagi persiapan maraton juga. Gitu, jadi fokusnya ke sana itu di pagi biasanya, nanti sepanjang hari biasanya ngurusin bisnis nih di PT Tunjuk Komputasi Indonesia, ada tunjuk.com sama kompas.co.id.
Kompas.co.id berarti kayaknya sifat-sifat ambisiusnya dari olahraga langsung masuk ke bisnis juga ya, kayaknya langsung bikin 2 gitu kan.
Tapi kayaknya itu yang bikin drive-nya tuh jadi semangat ya. Betul. Karena mungkin ngerasa kayak olahraganya cukup. Kan olahraga tuh bikin kita jadi energi gitu, kayak lebih fresh juga gitu ya mas. Jadi kayaknya bikin-bikin, kita bisa bilang zaman sekarang tuh kayaknya startup ya gitu.
Betul.
Bikin-bikin ideation buat startup tuh lebih fresh lagi, San.
Betul, karena work-life balance juga akhirnya bikin hasil kerja jadi lebih maksimal.
Betul, kalau kita kan work-work balance ya. Work terus.
Kalau kita lebih ke work terus ya. Karena kan kita banyak check out out ya.
Karena kalau bersantui kok life balance worknya mana?
Worknya nggak ada, jadi kita tuh nggak bisa, work life tuh masih repot buat kita ya. Tapi kalau misalnya kita ngebahas tentang si Telunjuk dan juga kompas.co.id ini, secara jernih mana yang mulai duluan mas?
Telunjuk.com. Jadi telunjuk.com tuh live sebenarnya 2012 waktu itu.
Wow.
Gitu. Jadi dia jalan, kemudian di tahun 2017 mulai kebetulan ada teman yang kerja di suatu perusahaan. Perusahaan elektronik sebenarnya waktu itu, dia minta tolong ke kita, coba bikinin dong untuk bandingin harga tapi buat sellernya gitu, bukan buat buyernya.
I see.
Jadi pengen punya business intelligence lah, buat dia bisa pricingnya tuh kompetitif pas jualan. Nah akhirnya kita bikin teknologinya sama tapi outputnya aja yang beda, dan itu kita kasih nama kompas.co.id.
Jadi itu ya at a glance tentang Telunjuk dan juga Kompas. Tapi mungkin penasaran nih sebelum lebih jauh, nama Telunjuk jangan-jangan terinspirasi dari kalau abis nyetak gol langsung gini.
Gini. Jadi itu yang bikin Telunjuk tadi gitu. Tapi kalau misalnya Telunjuk Telunjuk ini sendiri tuh sebenarnya apa sih mas?
Telunjuk.com.
Telunjuk.com itu sebenarnya apa?
Telunjuk.com sebenarnya platform pembandingan harga. Jadi kalau mas Satya mbak ini mau belanja, mau cari yang termurah, tinggal search aja barangnya apa, nanti kita tampilkan produk-produk dengan beserta harganya, tinggal dipilih ntar mau beli yang mana, beli di mana. Jadi misalnya mau beli susu gitu, barangnya anak-anak banget ya.
Kalau kita skincare serum,
nanti keluar semua serumnya, pilihannya, kemudian nanti dilihat oh mana yang cocok, bisa bandingin harganya, tinggal diklik, belinya bukan di kita, tapi belinya di yang jual. Tadi disebut ada yang warna hijau, warna orange, warna biru, nah belinya di sana.
Berarti dari si telunjuk.com ini, kita ada klik langsung landing page ke sananya.
Betul.
Wow.
Langsung ke tokonya, langsung ke produknya.
Jadi kayak search engine juga and price comparison.
Berarti sebetulnya untuk check out-nya tetap ya kemana aplikasi favorit lo.
Iya.
Dan yang lo rasa mungkin oh ini best price di sini.
Iya.
Wow, ini thoughtful banget sih.
Betul. Ya kan? Aku sendiri baru cukup sering menggunakan e-commerce, tapi dan aku selalu ada dalam benak bahwa kayaknya itu tuh jadi hal yang paling penting deh. Untuk punya ada satu platform yang bisa ngelihat perbandingan harga. Dan ternyata selama ini sudah ada. Dan aku gak tahu.
This whole time ya, karena kita jujur aja misalnya harus 3 kali bolak-balik ngecek di tiap platform gitu. Kadang kita gak jadi beli karena ujung-ujungnya suka lupa ya.
Lupa.
Kadang lagi main handphone mau balas WhatsApp aja, buka Instagram udah lupa. 2 jam kemudian itu.
Betul. Nah tapi ini benar, dan aku pikir tuh awalnya hanya menampilkan perbandingan harga saja. Ternyata memang kalau kayak kita mau dari si Oren, kita tinggal klik dari si telunjuk.com-nya langsung masuk.
Iya, di halaman produknya tinggal check out aja.
Tuh mantap ya. Tapi Mas Data ini bisa dibilang ya, kalau di dunia per-startupan tuh bukan anak baru.
Asik.
Anak lama.
Anak lama.
Jadi bukan anak kemarin sore.
Bukan aklam.
Aklam ya. Kalau akam sih
anak kampung sini.
Nah ini anak kampung startup ya.
Iya, anak kampung startup, betul.
Mas Jata, tapi emang si telunjuk.com dan kompas.co.id itu umurnya gak baru kan sebetulnya ya? Udah berapa tahun develop ini?
Jadi launchingnya telunjuk.com itu 2012, yang kompas.co.id launchingnya 2017.
Tuh kan, kita masih kuliah tau.
Iya, 2012 gue masih kuliah.
Ih, baru masuk.
Lagi sama ya.
Oh sama.
Tadi kita
udah bolak-balik startup.
Mas Data bolak-balik startup, kita bolak-balik dosen pembimbing ya. Di masa saat itu ya masih repot ngurusin kuliah.
Bahkan masih perkenalan, oh gini kuliah gitu.
Betul. Nah tapi kalau misalkan kita ngebahas tadi telunjuk udah nih. Kalau kompas.co.id sendiri perbedaannya apa?
Sama telunjuk.com.
Ya, jadi kalau tadi kan buat Mbak Indi sama Mas Ati mau cari barang.
Kita customer nih ceritanya.
Nah, misalnya aku punya tokonya nih, toko Drata gitu misalnya. Nah toko Drata ini pengen tahu sebenarnya kalau mau jualan skincare, skincare yang lagi digandrungi oleh anak muda apa sih? Nah aku bisa tahu tuh dari buka kategori skincare, kasih tahu, oh sekarang produk-produk yang lagi laku tuh ini, berapa penjualannya dalam sehari atau dalam sebulan, siapa yang ngejual,
brand apa
gitu, seller-sellernya siapa aja kompetisinya, brand yang sukses tuh siapa aja kompetisinya, itu kita bisa dapat semua informasinya pakai kompas.co.id.
Nah itu bahkan kalau aku lihat dari Instagramnya aja ya gampang banget dimengertinya saat jadi dibikin kayak grafik pembanding gitu ya.
Betul, Mas Data.
Dan rata-rata kan memang yang suka belanja di marketplace kayak gitu kan cewek ya. Jadi aku lihat di Instagramnya Kompas tuh rata-rata memang brand-brand skincare cewek. Kategorinya tuh ada kayak moisturizer, nah brand apa yang top, serum yang top apa aja dengan berapa persentasenya.
Nah berarti itu untuk dapetin data-data itu sendiri berarti dari si kompas.co.id ini nge-link ke si e-commerce-nya gitu Mas?
Betul, jadi kita jadi specialty kita itu di teknologi yang namanya crawler engine. Crawler itu kayak nge-crawl, kayak ibaratnya kayak kalau laba-laba tuh dia crawling gitu kan. Ini tuh bayangin kita punya robot banyak yang setiap hari kerja otomatis datengin ke website-website e-commerce, ambilin data-datanya. Sebenarnya kalau mau bikin manual bisa, misalnya Mbak Indi tiap hari buka nih, oh Shopee ditulisin harganya berapa, buka Tokopedia berapa, buka beli-beli berapa, bisa manual kan, cuman kapan habisnya.
Betul. Kan lebih ke gak ada waktu buat itu ya.
Nah kita pun bikin engine yang jalan secara otomatis dan jutaan produk itu kita update perharinya.
Wah keren banget sih. Tapi ya maksudnya meskipun udah sesuatu yang dijalankan bertahun-tahun alias bukan baru gitu ya Mas Data, kalau flashback lagi nih mungkin banyak teman-teman di sini yang pengen banget nih create their own startup gitu ya. Apa sih yang jadi obstacle-nya dan mungkin sampai sekarang tuh obstacle-nya akan tetap ada though lo udah run bisnis ini cukup lama.
Wah ini pertanyaan bagus banget sih. Jadi wah kalau mengenang dulu tuh aku kan sebenarnya gak punya pengalaman bisnis ya. Jadi aku habis lulus dari Bandung, ITB.
Baru dak Bandung.
Tapi aslinya orang Jakarta ya.
Aslinya orang Jakarta.
Kuliah di Bandung ya.
Kuliah di Bandung.
Ilmu
di Kota Kembang.
Betul. Ya, habis lulus aku langsung kerja di perusahaan telekomunikasi di Jakarta. Nah, 3 tahun di sana kebetulan waktu itu kan startup belum kayak sekarang gitu.
Itu makanya keren banget sih Mas Data udah start duluan.
Jadi dulu tuh cuma ada beberapa lah ya, Kaskus salah satunya. Kalau tahu Kaskus.
Dulu tuh kan lebih ke forum ya sebetulnya.
Forum, betul.
Forum jual beli, makanya dulu FJB agan-agan Kaskus.
Agan-agan Kaskus,
iya.
Betul.
Yang dulu tuh aku kalau misalnya ngelihat ada meme-meme yang lagi viral, ini pasti kerjaannya agan-agan Kaskus nih.
Benar-benar.
Paling dulu itu yang paling tenar tuh Kaskus kan. Jadi waktu itu kebetulan baru mulai ada kompetisi-kompetisi startup dan itu sedikit sekali. Nah, kebetulan aku pas lagi kerja ikut, kebetulan juga atasan ngasih project tuh untuk coba kamu liatin deh nih startup tuh apaan sih gitu, padahal masih kecil banget. Waktu itu ada komunitas kecil-kecilan, ada foundernya Tokopedia di sana dan sebagainya, Kaskus juga. Nah kita masuk ke komunitas startup lokal. Nah disitu baru ternyata bisa bikin bisnis pakai duit orang lain.
Investor.
Gitu.
Di situ langsung tercerahkan tuh Mas Data.
Terus diajarin cara pitching ke investor tuh gimana. Gitu. Dari situ baru mulai lomba-lomba yang diadakan salah satu investor waktu itu. Nah kebetulan kita termasuk top 5. Nah akhirnya baru di invest gitu. Nah jadi pertama memang mulai dari ini bikin bisnis mau ngapain sih gitu. Jadi waktu itu sederhananya cuman partnerku namanya Redia, dia tuh waktu itu mau beli laptop baru, emang dasar lulusan IT, bikin ya prototipenya si telunjuk itu. Terus tiba-tiba lagi karena kita sekantor, tunjukin, Drat, lihat nih gue bikin gini, wih canggih banget, tampilannya masih kayak Excel sederhana. Tapi dia udah bisa bisa bandingin harga gitu, ngumpulin barang-barang dari beberapa e-commerce gitu. Dari situ aku ngobrol sama dia, kalau lu pakai sendiri sayang nih gitu. Coba ya, kayaknya orang-orang bakal butuh deh gitu. Nah, akhirnya kita jualan itu di kompetisi-kompetisi. Nah, salah satunya dapat di situ. Jadi jadi memang pertama masalahnya nentuin problemnya dulu. Baru dari nentuin problem, kita tahu missionnya apa, baru tuh cari cara, resources kan, modal. Itu modal karena kita bisnis baru, marketnya nih belum ada nih. Ya kan, marketnya belum ada, timnya belum ada. Oh, itu obstacles-obstaclesnya di awal gitu. Sampai sekarang pun menurutku build the great team tuh juga gak mudah, dan aku masih terus belajar gitu. Dan gimana kita keep motivated dengan mission kita itu juga salah satu yang jadi challenge juga kan gitu. Apalagi ini dinamikanya kan, wah kemarin COVID naik turun kan, itu harus mental kan juga kena ya. Nah itu juga gimana kita recover dari situ, kita gimana kita menghadapi itu juga jadi obstacle sendiri juga.
Apalagi
sih
kalau misalnya kita main digital kan, digital tuh kayaknya perubahannya benar-benar in the blink of an eye.
Cepet banget.
Ada yang tren apa kayak langsung, lo sehari dua hari udah ganti lagi. Betul. Berarti itu benar-benar yang kayak lo harus update banget ya.
Harus banget. Apalagi kayak digital marketing ya sekarang, contoh AI. AI itu baru tahun lalu baru hype kan, tapi kan wah kenceng banget, cepet banget ya kan. Sebelumnya metaverse kenceng banget, hilangnya juga kenceng gitu. Yang kenceng, yang cepet banget belum tentu tahan lama juga. Jadi baru belajar satu, wah udah ganti lagi. Jadi ya itu juga salah satu gimana kita punya learning agility ya. Wah itu juga PR, dan gimana menularkan itu ke karyawan-karyawan kita, ke tim kita. Wah itu juga PR ya.
Jadi betul, karena obstacle-nya beda ya startup ini ya.
Betul, betul, betul. Jadi ini karena marketnya baru, bisnisnya baru kan. Jadi beda sama mungkin tradisional bisnis yang emang udah mature gitu, udah kelihatan lah kalau kita buka toko di sini laku lah, misalnya restoran gitu. Restoran biasanya kan udah tahu nih ya kan,
ketaker ya rame apa enggak,
ketaker ya kan, ada yang rame bukanya sebelahnya ya dapet lah. Ini beda gitu kalau di startup kan, ya beda gitu. Dan borderless nih gitu, kita buka sekarang ya customernya bisa dari Jakarta, bisa dari Papua gitu kan. Jadi marketnya gede banget. Nah sekarang kita tinggal pilih-pilih mau marketnya yang seberapa nih yang kita incer. Kalau kita terlalu ambisius di awal juga bisa backfire juga gitu kan. Jadi ya
itu berarti kalau gitu untuk ngebangun si spirit kita juga, menemukan marketnya juga, itu harus sabar ya.
Harus sabar.
Karena mungkin ya pasti bukannya berarti gak ada, tapi belum ditemukan aja kali marketnya ya.
Betul.
Gitu. Seperti kata efek rumah kaca,
apa tuh?
Pasar bisa diciptakan.
Betul. Dan jangan lupa seperti banyak juga orang yang bilang, trust the process tadi kan.
Setuju, setuju, setuju. Nah Mas Data, balik lagi nih, mungkin kita ngebahas ke telunjuk.com dan juga kompas.co.id ya. Ke telunjuk.com dulu deh. Jadi kan sebetulnya in short, telunjuk.com ini memfasilitasi lebih banyak UMKM ya untuk melek data gitu. Nah kenapa yang awalnya jadi target marketnya itu adalah UMKM nih? Apakah penting gitu untuk dia nentuin harga, jangan salah positioning, karena itu ngaruh ke bisnis dan lain-lain kah?
Mungkin kurang sedikit, kalau yang tunjuk.com sebenarnya target marketnya emang end user, jadi kayak ke
konsumennya.
Jadi gimana dia bisa pilih barang cepet deh gitu. Bisnis modelnya sebenarnya aku nanti dapat revenue-nya dari platform-platform e-commerce. Jadi gambarannya tuh aku kayak, ini ada Mbak Indi nih, kayak si hijau aku bawa. Nih Mbak Indi beli di kamu ya gitu. Begitu pembelian aku, terima kasih Drata, nih uangnya gitu dari
berarti
mereka.
Berarti hitungannya per klik ya Mas ya?
Bisa per klik, bisa juga komisi kalau jadi penjualan, bisa juga kombinasinya dua-duanya. Gitu.
Kalau mungkin ada yang bilang istilahnya sekarang tuh afiliator ya, kalau kita mau jadi kayak gitu.
Affiliate marketing gitu ini bahasanya. Betul. Jadi aku bisa di situ tunjuk.com. Nah, kalau Kompasco ID yang tadi dibicarakan, UMKM memang sebenarnya pas kita mulai awalnya customer kita perusahaan yang cukup besar lah gitu, multinasional, bahkan perusahaan global yang pertama kali datang ke kita ya. Tapi waktu pandemi itu datang, kita sebenarnya waktu itu kayak lagi mandi, out of nowhere, terus Dad kayak lu perlu batu UMKM deh gitu, kayak denger suara gitu jadi kayak
itu tuh namanya inspirasi kamar mandi.
Kamar mandi.
Jangan disepelekan.
Betul, jadi kayak waktu itu bilang ke tim, coba yuk kita bantuin deh, karena kan pandemi kan ya berat gitu semuanya kan. Betul. So itu pas punya prototype dari si Kompas ini, cobalah kita ajarin lah gitu, supaya teman-teman UMKM juga melek data di dunia digital. Sebenarnya waktu itu yang kita lakukan banyak kasih seminar, bukan jualan Kompasnya, tapi Kompas salah satu bagiannya. Kita juga kasih tahu kalau di marketplace apa aja sih data-data yang bisa dilihat, social media apa aja sih yang bisa data-data yang bisa dilihat, seperti itu.
Berarti jadi, tetap mengedukasi juga ya.
Edukasi. Iya.
Karena terkadang kan sekarang itu banyak pelaku-pelaku bisnis memang sebenarnya mereka bisnisnya bagus, produknya bagus, tapi terkadang merekanya sendiri juga nggak semelek itu terhadap data. Digital dan juga data.
Betul. Dan digital itu perbedaannya sama yang tradisional, digital itu kita immediately bisa lihat datanya. Mm-hmm. Gitu. Betul. Kita pasang iklan sekarang di manapun, langsung kita bisa lihat berapa orang yang ngeklik gitu, yeah, immediately.
Ya karena terkadang UMKM kan gitu ya, di kayak teman-teman terdekat kita lah gitu ya, pebisnis juga kadang mereka ya udahlah gue pasang apa Google Ads, IG Ads, tapi kayak ya gimana hasilnya gitu kan, karena mereka yang nggak tahu, pokoknya gue udah nge-ads aja,
ikut-ikutan gitu aja kan, ya, gitu.
Setuju sih, apalagi kalau misalnya kita ngebahas tentang ekonomi-ekonomi global gitu ya, isu-isunya kan katanya kalau misalnya ini gimana nih negara lain lagi carut-marut gitu ya, Indonesia apakah akan kena juga. Sebetulnya untuk menaungi itu semua, lo beli aja semua produk lokal, udah kita tuh kayak bakalan membantu satu sama lain, karena roda ekonominya tuh pasti akan terus berputar ya.
Ih, berat banget ini,
heavy lumayan tadi habis ngobrol sama orang finance soalnya. Gini kayak redaktur finance
aku lagi ngeliat ini gini kayak sekilas kayak wah next Sri Mulyani.
Semoga rezekinya sama.
Semoga
ya.
Semoga rezekinya sama ya.
Bu Sri.
Bu Sri Mulyani, assalamualaikum.
Dan sekarang di platform e-commerce, terusnya tadi kategori beauty misalnya, wah itu yang top-topnya malah yang brand lokal loh sebenarnya.
Iya, betul.
Jadi kita seneng gitu sih sebetulnya.
Betul. Jadi
karena memang brand lokal juga sekarang kan lagi naik-naiknya juga ya Mas ya.
Betul.
Udah maju
industrinya
banget.
Udah dan maju banget.
Dan pengalamanku datang ke mereka, jelasin Kompas Co ID, mereka responnya positif banget, kayak mau belajar gitu. Jadi ya dengan data-data itu ya beberapa klien memang bisa ekstrim loh, kalau di marketplace tuh kita bisa yang sebulan tiba-tiba berapa miliar peningkatannya gitu. Gila, jadi ya, luar biasa banget efeknya kalau kita ngelihat data gitu.
It's money Sat, it's time.
Mau coba?
Apa brandnya ya? Kita
apa
yang
ya,
dijual
bikin brand apa ya?
Kita
parfum.
Oh iya parfum. Kita kan udah ketemu parfum. Parfum ya.
Iya udah kita ketemu parfum, parfum. Kita mulai bikin parfum, kerja sama sama kompas.co.id. Mm-hmm. Terus kita racunin orang-orang buat pakai telunjuk.com. Mm-hmm. Nanti semua belinjanya lewat telunjuk.com.
Iya benar.
Luar biasa ya, luar biasa.
Semuanya senang ya.
Win-win solution.
Betul sekali. Nah Sobat Litdik, tadi kita juga udah bahas tentang betapa pentingnya data ya.
Betul.
Barengan sama Mas Drata.
Betul.
Bagus. Mungkin bagus itu kali ya petnya Mas Drata tuh terlahir sebagai pemilik nama Drata.
Betul.
Ternyata
di data kerjanya. Ini yang dari tadi udah Indi simpen ya, tapi keburu lupa ya. Pokoknya pengen buru-buru mulai.
Betul ya.
Data Mas Drata, betul.
Langsung aja kita tanyakan sama Mas Drata ya. Mas, sebetulnya seberapa penting sih kita untuk manfaatin data gitu ya, secara digital untuk sebuah bisnis atau perusahaan? Karena kan tadi katanya it can goes beyond gitu yang tadinya dengan adanya era digital ini, dan kita bisa ngelihat data atau ngebaca data, kita tuh bisa makin spesifik menargetkan segmen yang mau kita arahkan.
Iya, iya. Ya sebenarnya emang kenapa telunjuk itu ada, itu sebenarnya memang kita mau, misinya ya, misi utamanya itu kita mau membantu orang ambil keputusan. Mm-hmm. Gitu. Pertanyaannya gimana?
Aduh, kalau yang labil-labil kayak Libra susah ya.
Aduh, ini sangat penting membantu para Libra ya. Dan juga cowok-cowok labil di luar sana ya. Yang bingung mau yang A, yang B, mau kesana, mau kesini, mau makan apa, repot.
Oh,
nah,
iya.
Supaya butuh cowok, hal-hal seperti betul, telunjuk di hidup
supaya
dia.
Supaya cowok-cowok tuh terlihat seperti ada pendirian ketika ceweknya mau makan apa jangan terserah.
Iya, ya.
Ya karena cewek-cewek gitu. Ya, ya. Kalau cowok jangan ikut-ikutan.
Jadi ikut-ikutan ya. Kamu pengambil keputusannya. Oke.
Okay. Jadi gimana, ya itu tadi. Bantu orang untuk ambil keputusan. Pertanyaannya gimana supaya orang ambil keputusan lebih baik gitu kan. Biasanya kan orang tadi ya kita bahas off air. Ada yang FOMO ikut-ikutan gitu kan. Yeah. Tapi kalau kita mencoba menyeimbangkannya dengan data. Kita ambil, melibatkan data dalam pengambilan keputusan, itu biasanya lebih objektif jadinya, ya kan? Nah itu menurutku yang paling penting, kenapa data itu bisa membantu kita mengambil keputusan lebih baik, gitu. Jadi kalau kita lihat data-datanya, misalnya contoh di Indonesia gitu, kenapa sih kok bisnis digital sekarang bisa cepet banget naiknya? Kita lihat dari handphone aja, gitu ya. Sekarang handphone udah lebih banyak dari populasinya.
Iya
gitu. Populasi 270, handphone 330 juta.
Wah, oh, temen gitu. Aku ada banget lagi yang punya handphonenya 2, belum tapnya.
Iya, tapnya belum, ya kan.
Semuanya kan login tuh.
Login.
Ada ID-nya.
Betul. Yang terkoneksi internet katanya 80% populasi udah terkoneksi sama internet. Hmm. Jadi sekarang ya kita kan lihat ini trennya dari sejak 2012 ya, itu kan naik terus gitu. Jadi kita enggak akan ngelihat ini turun gitu, dunia digital ini gitu,
betul,
tapi
betul
bakal naik, dan semua kehidupan kita mungkin akan, kalau gak balance antara offline online, bisa jadi 80% di online di gitu online. Bahkan sekarang kan. Jadi itu simple data yang menyatakan bahwa oke, sekarang waktunya kita ke dunia digital, mau apapun kehidupannya gitu ya. Sekarang kita dari bangun pagi sampai tidur yang kita lihat
HP,
handphone
gitu kan. Jadi sobat titik zaman sekarang mungkin boleh dibiasain lagi ya, buka mata tuh air putih dulu, jangan langsung HP.
Benar.
Soalnya kadang alasannya iya soalnya alarmnya kan di HP gitu. Secara sekalinya nge-snus atau ngamatiin langsung scroll IG.
Gitu. Salah, padahal minum air putih dulu, cuci muka dulu.
Makanya
ya
kan? Kalau aku jam wakernya tetap yang konvensional, dari taruhnya di kamar mandi supaya bangun.
Nah, itu benar.
Sebuah tips ya.
Sebuah tips buat kalian yang mau bangunnya lebih gampang, alarmnya disimpan agak jauh dari kasur.
Betul.
Nah, Mas Data, tapi kan kayaknya dari tadi si era digital ini dan juga data tuh kayak sounds promising dan kayaknya kelihatannya tuh dari semua aspek memudahkan kita gitu ya. Tapi sebetulnya ada obstacle-nya sendiri enggak sih yang mungkin in a way bisa jadi bumerang, let's say.
Ya, sebenarnya data analisis tuh memang susah-susah gampang ya, tapi kita harus coba paling enggak. Memang ada teorinya, ada cara, ada hal-hal yang perlu kita pelajari secara basic gitu. Kita melihat, contoh sekarang Instagram setiap nge-post, orang lihat apa, berapa view, berapa likes. That's data kan.
Data.
Sekarang tinggal ketika kita lihat data itu, interpretasi kita apa gitu. Kita lihat 100 like, banyak atau sedikit, tergantung. Tergantung apa, siapa yang nge-like gitu. Yeah. Kalau target marketnya Kompas kan sekarang di Kompas Co.ID, target marketnya adalah key decision maker di perusahaan-perusahaan besar, yaitu FMCG. Sekarang kalau yang nge-like 100, banyak apa sedikit? Tergantung kalau yang nge-like itu army-arminya brand itu malah gak nyambung sebenarnya.
Iya, sih?
Meskipun efeknya dia bisa bikin viral, segala macam. Tapi yang kita expect adalah sebenarnya yang nge-like atau yang nge-follow kita itu adalah yang key decision maker-nya.
Wow, misalnya, ternyata obstacle-nya gitu. Sekarang gak cuma numbers aja, tapi siapa yang fulfill the numbers ya.
Betul, interpretasi numbers-nya juga harus hati-hati. Jadi jangan terlalu senang juga ketika kita, oh likes-nya banyak misalnya gitu. Atau ketika penjualan kita banyak misalnya. Itu penjualannya sekali doang. Misalnya satu orang beli 100 sama ada 100 orang beli satu. Pilih mana? Kalau gue pribadi 100 orang beli satu. Karena
spreadnya lebih luas.
Apalagi kalau dia repeat. Kalau satu orang beli 100 mungkin dia lagi ada kondangan misalnya. Kondangan setahun berapa kali? Ya belum, seumur hidup sekali dia paling kondangan kan. Nah itu interpretasi data lagi gitu. Jadi harus hati-hati juga. Cuman emang kita harus coba gitu. Dan karena ini keindahannya digital itu semua disupport sama datanya. Nah itu yang harus kita pelajari. Dan Kompas Co.ID emang saat ini selain kita siapin dalam bentuk dashboardnya, kita ada tim data analis yang memang bertugas untuk membantu klien kita untuk baca datanya gimana sih gitu. Sampai jadi, akhirnya kita lama-lama kita tinggal, dia bisa self-service sendiri.
Karena mungkin kita yakin ya, lo udah run the business, lo untuk baca data tuh kayaknya gak usah capek, biar kita aja yang bacain gitu ya, Kompas
betul,
aja.
Betul. Tapi harapannya kan, tapi nantinya dia bisa melakukannya sendiri gitu. Supaya scalable juga bisnisnya kan.
Berarti gak asal numbers ya, itu relate loh saat sekarang.
Kenapa
ada juga yang namanya istilah kalau di kita-kita ya, micro influencer.
Micro KOL
gitu. Jadi kayak it's not about the number. Mungkin likes-nya dikit, followers-nya dikit, tapi yang follow orang-orang penting semua. Decision maker ya beda kan.
Beda
tetap ya.
Orang follower, yang followers-nya punya buying power, itu kan juga jadi, mungkin bisa jadi salah satu
pertimbangan
juga gitu. Nah tapi kalau kita ngebahas tentang data tadi, salah karena ini ngebahas obstacle juga. Sekarang kan lagi marak juga ya Mas Kepa, nyalahgunaan data. Terus kayak ya mungkin either itu pemalsuan atau apapun itu. Tapi kan si Telunjuk dan Kompas.co.id ini kan kaitannya erat banget dengan data-data tersebut gitu. Nah mungkin sebenarnya apa sih Mas yang bisa menanggulangi hal tersebut gitu, untuk penyalahgunaan datanya misalkan, atau pemalsuan data misalkan, data-data di secara digital. Karena tadi kan disampaikan juga bahwa ini tuh borderless banget kan gitu. Semua orang bisa akses, semua orang bisa lihat, asal memang platformnya ada gitu. Nah mungkin untuk menanggulangi hal-hal tersebut tuh biasanya seperti apa sih dari Telunjuk dan juga Kompas sendiri?
Betul, ya memang gak bisa dihindari sekarang semua platform digital tuh ada hacknya ya. Ada yang white hack, ada yang black hack gitu kan. Yang kita bicarakan ini mungkin black hack-nya. Contoh beli follower udah paling gampang gitu kan. Kalau di e-commerce tuh biasanya pembeli fiktif gitu. Jadi yang beli sebenarnya tim-timnya dia juga, dibalikin lagi ke gudang gitu sebenarnya untuk ngedrive. Nah, baik lagi tadi interpretasi data harus hati-hati. Jadi kayak di Kompas, kita kan bisa track tiap hari itu toko itu berapa sih penjualannya. Once kita lihat ada satu anomali, anomali itu misalnya gini, setiap hari dia jualannya 2, 2, 2, tiba-tiba 1000.
Rancu itu, tuh ya.
Terus tiba-tiba turun lagi 2-2. Nah kita bisa lihat 1000 ini beneran gak nih gitu. Beneran gak? Nah itu kita mesti curiga. Jadi kalau kita lihat kompetitornya kayak gitu penjualannya, jangan buru-buru panik. Ih dia 1000, wah kita ketinggalan banget. Oke kita stoknya langsung 1000 gitu misalnya. Padahal marketnya gak ada dan dia tuh fiktif misalnya. Nah itu harus hati-hati. Memang baik lagi harus hati-hati sekali melihat patternnya data juga gitu. Jadi kalau ada pattern-pattern yang anomali, kita lihat anomalinya kenapa. Apakah karena ada campaign tertentu misalnya kayak kemarin weekend. Atau tiba-tiba sekarang ada 77. Payday 77 gitu kan. Oh make sense. Atau tiba-tiba dia ada brand ambassador misalnya muncul di iklannya gitu.
Yang
kan.
Makan nugget ya. Aku beneran suka coba loh. Karena lihat muka ganteng megang nugget satu tuh kayak tempting.
Jadi nyobain. Dapat yang ganteng.
Belum ya. Baru nuggetnya.
Baru nuggetnya aja.
Betul, kayak gitu ya. Kalau yang memang ekstrim memang kalau privacy data yang dipakai untuk macam-macam. Nah itu emang ya kita harus hati-hati juga gitu ya untuk kita submit data kita ke platform-platform gitu. Karena ya sekali lagi data ya di Indonesia apalagi ya itu mungkin hukumnya juga belum terlalu ketat. Sehingga yang data yang kita submit itu bisa dipakai orang untuk ya menjual data kita gitu. Kita yang gak dapat apa-apa gitu yang ada ditelepon-teleponin tiap hari tiap jam gitu kan. Benar. Emang ya harus bijak-bijak sih kita menggunakan data gitu ya, baik di bisnis maupun secara individu.
Mentang-mentang ini gak kelihatan abstrak ya gitu, gak bisa dipegang, tapi bukan berarti dia tidak ada.
Nah tapi mas kalau misalkan ini nih, ini juga aku penasaran kan maksudnya si Kompas ini kan megang data dari beberapa brand kan gitu kan. Ada gak sih mas kayak orang-orang tuh yang mungkin kurang sepaham nih dengan keberadaannya Kompas dan biasanya itu apa pendapat mereka, orang-orang yang kayak ih dia ngambil data gue gitu kan, orang-orang jadi tahu penjualan gue pasti ada yang gitu kan gitu.
Sebenarnya yang kita lakukan itu adalah kita mengumpulkan public data ya kan. Jadi kita bukan ngehack nih sistemnya e-commerce, enggak. Apa yang kita lihat pakai mata itu yang kita ambil gitu. Kita punya
ya engine-nya. Sebetulnya bisa dilakukan sama orang secara manual.
Siapapun bisa pakai manual. Jadi kalau punya timnya, misalnya mau Mbak Indi mau lihat tokonya Mas Satya gitu, ya udah bukain aja siap halamannya, dicatetin tiap hari misalnya. Itu bisa dilakukan. Cuman kita mempermudah proses itu, plus kita bantu ngolahnya juga. Jadi mengubah data menjadi sebuah actionable insight. Nah itu tugasnya Kompas gitu.
Jadi gak cuman kayak cuman sekedar iya ini kebeli 1000, ini kerebit 700, ini 300, tapi emang ada
insight-nya. Kenapa nih kayak tadi? Ini jangan-jangan fraud ya. Atau ini beneran nih karena ada campaign, ada brand ambassador. Nah itu tim kita menyediakan itu kepada klien-klien kita.
Wah keren ya. Ini kayaknya sepertinya udah ajak banget ya. Kompas.co ID, terus juga Telunjuk juga ya. Nah mas untuk bisa sustain gitu ya, kayak dua brandmu tadi gitu ya, ini mungkin kita pengen mas data ngasih inspirasi buat teman-teman semua sobat litik gitu ya. Gimana sih untuk kayak overcome that situation, apalagi mungkin anak-anak zaman sekarang milenial dan Gen Z itu ngerasanya kayak dengar kata-kata startup seksi, apa-apa bikin-bikin startup, tapi gak sustain juga. Nah kalau lo kan yang udah through ups and downs tuh, gimana sih mas ngelihat teman-teman yang mungkin emang pengen bergeraknya di bidang startup seperti ini?
Semua bisnis pertama sih kita perlu jelas missionnya apa. Atau kalau mau dilihat secara individu, definisi suksesnya kita bikin bisnis apa sih? Gitu. Biasanya bisnis itu kalau saya pribadi, karena ngelihat ada keresahan, ada masalahnya orang nih, ada masalah orang yang mungkin cukup banyak dan kita predik kayaknya kalau kita diem aja nih masalahnya bisa tambah besar gitu kan. Maka kita punya motivasi tuh adalah ya kita bisa solve masalah kecil ini deh, yang kita bisa punya apa teknologinya atau kemampuannya gitu. Itu yang pertama. Jadi missionnya mesti clear dulu, yaitu solve masalah orang. Tapi kalau ada teman-teman yang misalnya motivasi bikin bisnisnya adalah oh gue mau punya rumah, gak apa-apa, yang penting state itu, dan biasanya itu kan ngedrive kita untuk sampai punya rumah misalnya. Abis punya rumah dia mau jual bisnisnya, atau demi punya rumah dia jual bisnisnya pun gak masalah. Tapi penting untuk punya clear goals-nya itu. Yang kedua kalau menurutku yang paling penting adalah, dan ini paling susah karena berkenaan dengan people, yaitu bikin timnya. Bikin tim yang produktif, bikin tim yang ngejel, yang solid. Wah itu gak gampang sih pengalamanku itu. Aku pribadi pernah punya pengalaman timnya aku tuh gosip-gosipan.
Lambe-lambe kali ah ya. Mulut-mulut ya.
Nah dan itu aku duga karena leadershipku juga yang masih parah gitu. Karena aku di awal-awal itu kan, di awal-awal aku dari staff. Tiba-tiba jadi founder, jadi direktur gitu kan. leadershipnya jadi belum keasah gitu. Jadi emang first 3 tahun pertama sampai 4 tahun pertama itu aku struggling. Wow, jadi pernah nih misalnya kita lagi rame-rame nih di kantor 10 orang. Hmm. Satu orang salah nih, bisa tuh aku bentak-bentak dia di depan 10-9 yang lain gitu. Yeah. Nah itu kan bikin sakit hati, gosip-gosipan misalnya jadi gitu kan. Yeah. Nah itu aku belajar untuk, oh kalau mau bikin tim yang bagus, ya your leadership
harus bagus,
bagus
juga.
Dulu yeah. gitu. Belajar tuh komunikasi. Komunikasi bukan ngomong doang, tapi dengerin yang baik gimana, yang active listening. Kalau karyawannya gak perform, jangan langsung dihukum, tapi jangan-jangan dia ada isu sama keluarganya misalnya. Yeah. Kalau karyawannya kasih usul, jangan langsung
dipatahin.
Lihat dulu dia punya data apa enggak misalnya. Hmm. Nah itu gak gampang untuk kita build our leadership supaya tim kita bisa perform.
Tuh, gitu. Ingat gak dulu zaman-zaman kita sempet itu tuh yang kayak podcast tapi live semua tuh apa namanya?
Clubhouse.
Iya gitu, itu kan kayaknya ketika di sana tuh kita ngerasa kayaknya kok semua title orang tuh CEO ya. Nah lo kalau beneran mau jadi CEO, sanggup gak tadi yang dijelasin Mas Brata ya? Betul. Karena lo harus punya leadership skill yang paten juga.
Bener, apalagi kalau kita ngebahas digital katanya naik turun, jangan salah, manajemen orang juga naik turun.
Betul.
Beda generasi, beda treatment, bener ya Mas ya?
Betul, latar belakang dia, keluarganya siapa tuh ngaruh banget.
Ngaruh banget, millennials, Gen Z beda treatmentnya gitu. Betul. Jadi itu juga jadi salah satu kalian harus concern juga ya, Sobat Litbik.
Betul.
Kalau satunya golongan yang mana? Yang dikit-dikit langsung healing gak?
Aku yang pengen healing tapi gak bisa healing, nah itu aku.
Malah makin pusing
ya, dikit lagi sinting, aduh rhyming ya.
Jangan.
Baru mungkin kalau yang ketiganya mungkin aku rasa untuk kita makin kenal sama customer gitu. Jadi customer driven business. Jadi customer kita sebenarnya seperti apa sih? Masalah dia yang paling utama apa sih yang
seperti
perlu kita solve?
Seperti quote gitu. Bisnis klasik ya, pembeli adalah raja, kurang lebih gitulah ya.
Iya gitu. Jadi dia butuhnya apa nih saat ini? Dan jangan lupa tadi ya, karena dunia digital ini perkembangannya gila-gilaan, cepet banget, dinamika tinggi, customer kita tuh bisa berubah
cepat juga.
Gini juga ya,
iya.
Seperti membalikkan telapak tangan.
Betul, kayak istilah healing, kapan sih baru muncul?
Iya.
Setahun terakhir. Tiba-tiba healing aja semua.
Iya, padahal sebetulnya bukan healing, lebih ke liburan.
Liburan, gitu.
Tolong, healing itu apakah kamu bisa menyembuhkan?
Iya.
Apakah kamu bisa...
Gak, emang lo sakit apa be harus healingnya? Healing apa di Bali itu healing apa gitu kan?
Karena cuma pengen lihat pantai dengan segelas koktail ya.
Iya, sambil honeymoon kan. gitu. Ya kalau udah nikah boleh sambil honeymoon.
Oh
gitu.
Iya benar. Kalau kita kan sama teman-teman terus
sama
ya.
Sama teman-teman terus, belum menikah soalnya.
Dan ketika healing itu muncul, maka bisnis meresponnya apa? Marketingnya tiba-tiba pakai
kata-kata healing.
Gitu. Dan ya kayak gitu. Jadi mengerti customer behavior-nya itu juga gak gampang. Gitu. Tapi tadi dengan data, at least kita bisa, data digital gitu ya, kita bisa langsung cepet. Kalau dulu kan butuh survei dulu. Surveinya lama gitu kan. Sekarang kita tinggal lihat data-data di social media, data-data tadi penjualan misalnya, kita bisa predik, oh kira-kira customer gue behavior lagi ke arah sini nih. Yang di demandnya tadi, produk kecantikan lagi, wah lagi gila banget. Apa? Iya. Oh serum ternyata. Oh. Bahkan ada sekarang perusahaan klien kami, perusahaan minuman gitu ya, karena dia subscribe data kita, dia data serum di subscribe, dia bikin serum yang bisa diminum.
Wah, gitu. Nanti kita cari tahu itu apa ya?
Kita kan
cari tahu deh.
Oke. Okay.
Nah itu bisa diminum dan itu begitu di publish di online itu langsung
rame.
Wah gitu.
Itu bercandaan kayak skincare biar langsung kisong diminumin terjadi.
Terjadi,
beneran.
Dibikin,
beneran.
Iya.
Jadi dipakai buat R&D-nya gitu.
Gila.
Nah itu customer behavior gitu. Iya. Pentingnya kita ngerti banget customer kita tuh siapa dan dia ngapain sih, kebutuhannya apa.
Keren. Jadi startup di dunia digital bukan cuma tentang gedein dulu logo yang bagus ya.
Betul.
Bukan.
Iya, iya.
Nanti kalau cuma dipikirin logo doang 2 tahun gulung tikar.
Gulung tikar, jangan ya.
Gitu, itu tadi 3 tipsnya dari Mas Data ya. Mas Data, thank you so much ngobrol-ngobrolnya.
Thank you, Mbak Andi, Mas Hatia,
thank you banget. Very
waktunya.
Insightful.
Betul, dan juga seperti biasa ya, kita senang apalagi ketika ngobrolnya tuh yang berkaitan dengan marketplace dan juga ada konten beauty-nya kalau aku.
Betul.
Aku excited banget nguliknya gitu. Gitu ya. Dan pokoknya buat teman-teman Litbik, jangan lupa untuk saksikan terus episode-episode yang lain.
Yes.
Kamu bisa geser-geser episode yang sebelumnya atau yang setelahnya. Yang pasti dengerin terus dan juga subscribe podcast literasi digital di YouTube-nya Siberkreasi.
Betul.
Dan juga kanal Spotify Siberkreasi. Silakan pilih-pilih aja episode yang kamu mau cek.
Betul, jangan lupa share juga apa yang udah kalian tonton ke teman-teman kalian biar sama-sama dapat insight yang sama.
Mm-hmm. Thank you banget Mas Hanindya Narendrata.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Selamat selaku CEO dan juga co-founder dari telunjuk.com dan juga dari kompas.co.id. Kalau gitu kami berdua pamit dulu ya.
Yes.
Sobat Literasi Digital, sampai bertemu lagi. Bye.
Bye.
Podcast Literasi Digital.
Podcast Literasi Digital.
Siberkreasi.
Siberkreasi.